Ir izceļota visa Eiropa, gandrīz visa Andorā es neesmu bijis, un Baltkrievijā. Nedaudz no Āfrikas, visa Latīņamerika, diezgan daudz no Āzijas valstīm, salas dažādas.
Ivars Krūtainis trijos gados apceļojis vairāk nekā pus pasaules. Tādējādi piepildot savu apņemšanos 27. Dzimšanas dienā līdz 30 gadu vecumam vēl paspēt paveikt ko lielu un neparastu. Projekts izmaksājas $50,000, taču uz šo aspektu Ivars raugās filozofiski.
Es to salīdzinu tā vienkārši kā viena jauna mašīna nopirkt. Cik cilvēkiem ir, kuriem ir nopirkts jaunas mašīnas? Protams, ļoti daudziem. Teiksim, tā alternatīva nevis nopirkt jaunu BMW, bet aizbraukt un apskatīt pusi pasaules. Tas ir tas salīdzinājums, kā es to vērtēju.
Viena no Ivara sirdslietām jau ilgu laiku ir arī fotografēšana, tādēļ ceļojumi pārtapuši arī ļoti interesantās vizuālās liecībās, ko nākamnedēļ varēs aplūkot izstādē Kalnciema kvartālā. Tās nebūs klišejiskās bildes, ko redzam paskartēs, bet gan drīzāk katrai valstī raksturīgās atmosfēras portretējums.
Teiksim, pašlaik mums priekšā ir skats no Ņujorkas. No Ņujorka ir lielpilsēta, kur ir ļoti daudz un dažādi cilvēki, un viens no tiem būtiskākajiem aspektiem ir, kā viņi visi sadzīvo kopā. Un šī bilde ļoti labi, manuprāt, raksturo to kopējo sajūtu. Ir dūma, ka ir divi dažādas rases cilvēki, un viss ir tāds nedaudz apbružāts, un tieši tāda tā sajūta.
Āfrikas valsts Namībijas noskaņa savukārt raksturo krāsu, intensitāti un tūkstneša vidū pamesta veca sarūsējusi automašīna.
Namībija ir tikai 2 miljoni cilvēku līdzīgi kā Latvijā, bet teritorija ir reizes 10 vismaz lielāka. Un es pieeju ir tas kontrasts, ka nav neviena cilvēka. Vienīgais, ko tu redzi, ir dabas skati un kaut kādas pamestas lietas, kas varbūt jau gadu desmitiem vai gadu simtiem tur ir stāvējuši.
Lai iepazīstinātu ar tuvu austrumu valsts Kuveitas atmosfēru, Ivars Krūtainis skatītājs ved uz šīs valsts sirdi tirgu, kurā kāds melnīgsnējs ūsains vīrs tirgo dateles, bet Ukrainai veltītajā bildē savukārt redzami visai kontrastaini tēli. Melnā sutanā tērpts garīdznieks un brīvi ģērbušies rietumu tūristi, kas nejauši satikušies pie kādas baznīcas.
Te arī ir ļoti labs tas kontrastiņš, kas parāda to sabiedrību, kāda ir Ukrainā. Teikams, protams, ir reliģijai pietiekami liela ietekme, bet tāpat laikā ir tā vēlme būt rietumnieciskas sabiedrības daļai.
Trīs ceļošanas gadi Ivaram Krūtainim ritējuši arī ļoti veiksmīgi, bez kādiem ļoti ekstrēmiem piedzīvojumiem. Vistuvāk tiem viņš bijis Centrāla Amerikas valstī Panamā, kur hotelī notikusi bruņota laupīšana, bet Ivars to nepiedzīvojis, jo 5 minūtes pirms tās aizgājis ārpus viesnīcas brokastot.
Spaiet brokas, atnāca atpakaļ pusstundiņu vēlāk, un tur bija virkne ar policijas automašīnām, ļoti nopietni vīri visus izprašņāja, un rezultātā izrādījās, ka dažas minūtes pēc es atstāju hoteli. Tur bija ielauzušies bruņoti vīrieši ar pistolēm un visu notīrījuši. Domā, atņēma pases, atņēma naudu, un tur bija pieauguši vīri, kas raudāja kā maz bērni, teiksim, no tās šoka, no tās situācijas. Un tas bija, jā, es tā padomāju, tas bija 5 minūšu jautājums.
Pēdējos 9 gadus Ivars dzīvojis ārzemēs, strādājot mediju aģentūrās Londonā un Sidnejā, bet šobrīd viņš atgriezies Latvijā, lai izveidotu savu biznesu. Ideja ir smelta viņa paša vajadzībās, jo būdams slaids un garš, viņš vienmēr saskāries ar problēmu nopirkt savam augumam atbilstošas interesanta modeļa bikses.
Man gribējas izveidot bikses, kuras arī es varu uzvilkt, kuras ir pietiekami interesanti piegriezes un interesantās krāsās, teiksim, kaut vai šitās, kas man ir pašlaik mugurā. Ļoti grūti man būtu tādas oranžas un savādāk pieredzim, būtu ļoti grūti ieiet jebkurā veikalā un nopirkt uz manu augumu. Un to es cenšos piedāt.
Tieši šonedēļ Ivars vienojies ar Šuvēju par pirmās bikšu partijas veidošanu, kas pārdošanā varētu būt pēc 3 nedēļām. Ivar iecerēs ir arī sakomponēt dziesmu, kas veltīta viņa ceļojumu izjūtām. Vārdi angļu valodā jau ir sacerēti, un Ivars labprāt ar tiem dalās.
These countries are just like the yogurt aisle. You could be browsing them for a while.
Ivara Krūtaiņa fotogrāfija izstāde 100 valstis pirms 30 atklās 6. martā Kalnciema kvartālā. Ceļošana viņš turpinās, jo viņa mērķis ir kļūt par pirmo latvieti, kurš apceļojis pilnīgi visas pasaules valstis. Baiba Kušče, Latvijas radio.